Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі буде про протести на захист активіста Сергія Стерненка, які пройшли учора в різних містах України, про проблеми з підручниками, призначеними до навчання української мови, про що говорилось на останньому засіданні Сеймової комісії національних та етнічних меншин, а також напередодні 150-ї річниці Дня народження, про значення творчості Лесі Українки. А почнемо від сумної звістки. Відійшов у вічність ще один з носіїв нашої традиційної культури. Померла одна з членкинь співочої групи «З Добри води» Варвара Якимюк. Була вона учасницею багатьох концертів, виступів, майстер-класів та наших передач, на яких спільно з подругами з колективу пропагувала музичну культуру та обрядовість нашого регіону. Вічна я пам'ять! А зараз коротко про події останніх днів в Україні, де пройшли протести через вирок Приморського суду Одеси, який визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку правого сектору в Одесі. Його засудили загалом до 7 років ув'язнення і 3 місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок. Обвинувальний вирок виніс суддя Віктор Поперевич, який до 2014 року працював у Донецьку. У місті він відзначився тим, що встановив біля воріт свого будинку погруддя Леніна і Сталіна. У 2015 році Стерненку оголосили підозру у викраденні Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова. Активіст нібито організував викрадення депутата, щоб заволодіти його коштами. Крім свідчень потерпілого, інших доказів у слідства не було. Стерненку також висунули звинувачення у незаконному зберіганні зброї, яку він, за його словами, добровільно віддав правоохоронцям. Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи. Підручники та допоміжні книги, призначені для навчання учнів, що належать до національних та етнічних меншин, це одна з основних тем засідання Сеймової комісії національних та етнічних меншин, яке відбулось 18 лютого. Брак підручників – це від багатьох років проблема, з якою зустрічається українське вчительське середовище та учні, які вчаться української мови. Говорить учасник засідання, голова Українського товариства, директор Підляського наукового інституту та співголова спільної комісії уряду та національних і етнічних меншин Григорій Купрянович.
На сьогоднішній день в Польщі немає жодного підручника для навчання української мови як мови національної меншини, який був би широко доступний. Є підручники, які були створені більше як 10 років тому, але ці підручники пристосовані до іншої програми навчання, і їх просто вже немає, вони не є доступні, не можна їх здобути і використовувати. Тобто, протягом майже 10 років є досить складна ситуація, що навчання української мови як мови національної меншини відбувається в основному без підручників. До речі, були класи, були рівні навчання, де ніколи не було взагалі підручників. Ці підручники, які були, це були підручники для окремих класів, особливо початкового навчання. До речі, були це дуже гарні, дуже сучасні і улюблені дітями підручники. І саме на засіданні комісії заторкнуто цю проблему. Зокрема, болючою вона є для української меншини. В випадку інших меншин існують підручники не для всіх рівнів, але деякі підручники існують. В випадку української меншини їх немає. Zewsebnika jest sytuacji, jaka składała się pisla prywatyzacji, wydawnictwo, jakie protekom baciach roku wydawało psi pidruszniki dla różnych przedmiotów, uciążyście i takoż dla nawczania mów nacjonalnych i etnicznych mężczyzn. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne były prywatyzowane i przypłynęły zajmować się wydawaniem pidruszników dla nawczania mów nacjonalnych mężczyzn i co wykluczało kryzysu. Nie było prosto ustanowy, jaka by system o tym zajmował się. Ministerstwo Edukacji oczekiwało, że składać się przyrodnym szlachom z tych Chin, składać się systemem wydania tych pidruszników. Ministerstwo zajawlało, że je gotowe finansować zakupy tych pidruszników, ale nie ciekawiło się procesem ich pilotowki. I to była problema, oskiki, że pilotować pidrusznik, wydawnictwo, jakie gotuje pidrusznik, musi zainwestować w dosyć wielki groszy. Zwyczajno, ważko było znaleźć wydawnictwa, jakie były zaciekawieni pidrusznikami dla nacjonalnych etnicznych mężczyzn. Wielki nacjonalni mężczyzny wielkim zasiłkiem, swoimi siłami były spromożni stworzyć wydawnictwa, czy organizacje nacjonalnych mężczyzn zajmowały się pilotowką i wydaniem pidruszników i takie pidruszniki były stworzone. W przypadku ukraińskiej mężczyzny nie udało się stworzyć takiej mreży i rezultatem braku dopracowanej systemy stało też, że tych pidruszników prosto nie ma. Przecież bardzo roku my zwracały uwagę na to, że ministerstwo powinno wypracować taką systemu, jaka by stworzyła realnie możliwości pilotowki tych pidruszników. Tak nie stało się. Na zasiedleniu Sejmowej Komisji przedstawiciele ministerstwa poinformowały, że od 2 roku idzie pilotowka pidrusznika dla nauczania ukraińskiej mowy na równi liceum, jaki pilotowaje jeden z uniwersytetów, Katolicki Lubliński Uniwersytet, jaki otrzymuje z ministerstwa prefinansowania. Tobto ci grosze nie wypłacili się, tak jak to było zajawione w wypadku innych wydawnictw, szczojno pisla wydania pidrusznika i zatwierdzenia jego ministerstwom, a wże na etapie jego pilotowki. Co zwyczajno zawsze zmieniaje sytuację wydawnictwa, jakie nie musi inwestować swoich groszy, ale otrzymuje ci groszy z budżetu dżawy. Na zasiedleniu zaproponowałem, że podobno może być stworzyć takoż dla innych wydawnictw, zokrema dla organizacji nacjonalnych mężczyzn, jak i w takiej sytuacji mogły pieniądze się popróbować te pilotowate pidruszniki w sytuacji, kiedy było systemne finansowanie przeciągiem ciłego procesu pilotowki pidrusznika, to nic nie wymagało inwestycji groszej. Na żal, odpowiedź pała z boku ministerstwa, że nie ma takiej jurydycznej możliwości. Tym nie mniejsze, seriozna problema istnieje, bo ona jest, można powiedzieć, kluczową dla procesu nawczania mow nacjonalnych mężczyzn, zokrema ukraińskiej mowy. Pewną łaskawką jest też, że jedna z ukraińskich fundacji, Fundacja Prosvita, jaka jest duże zasłużona dla różnych dni związanych z rozwojem oświaty, dla doskonalenia nauczycieli czy metodycznej dopomochy, przygotowała dopomiżne zeszyty wpraw dla uczniów, jakie należą do ukraińskiej nacjonalnej mężczyzny i ta dopomiżna knyżka zakupuje na Ministerstwo Nacjonalnej Edukacji i spodziewajmy, że ona będzie dostępna dla uczniów, jaki wyuczają ukraińską mowę jak mowę nacjonalnej mężczyzny. To ładna łaskawka, ale to już pierwszy krok w dobrym naprzemu.
Mówił Grzegorz Kuprianowicz, a jeszcze od niej temu i zasiedlenia Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn był rozgląd informacji ministra oświaty i nauki pro podwyższenia kwalifikacji pedagogicznych pracowników i metodystów u haluzji oświaty dla nacjonalnych i etnicznych mężczyzn. Саме завтра припадає 150 літ від дня, коли в Звягелі, сьогоднішнім Новограді Волинському, на світ прийшла Лариса Косач, яку світ знає під ім'ям Леся Українка. Письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка Леся Українка – це один з геніїв українського народу. На думку літературознавця професора Ярослава Поліщука з університету імені Адама Міцкевича в Познані, Леся Українка справедливо вважається однею з трьох найвидатніших постатей, які утверджують українську ідентичність.
Постать ця своєрідна і унікальна, бо крім Шевченка і Франка, це ті два попередні стовпи, так би мовити, культури української, Леся Українка дуже істотно додає в порівнянні з цими двома своїми попередниками великими, співфундаторами культури української. Що саме додає? По-перше, Леся Українка – це постать винятково інтелектуальна. Це письменниця, яка дивилася на своє українство, на свій народ, на свою культуру із позицій світових. тому що вона блискуче знала античну традицію, східні культури, блискуче знала середньовічну Європу, Європу просвітництва, навіть Америку. І всі ці мотиви, всі ці теми є присутні в її творах, особливо в драматургії та й в поезії. Тобто це людина, це письменниця, це драматург, поетка, яка дивиться на Україну очима європейця, очима світу, можна сказати, відкритими очима. Для неї Україна – це органічна складова європейської спільноти і світової. От це, власне, те нове, що з'являється саме в її творчості. І те, що, очевидно, ми можемо тепер доцінити, тому що раніше українці не мали власної держави, вони не вміли цього доцінити. І навіть часто сучасники і пізніше критики закидали Лесі Українці, чому вона не пише суто про Україну, про українців, чому вона звертається до тих світових тем. Це було незрозуміло, це будило якісь контроверсії. А однак із відстані часу, аж тепер, з 21 століття, ми можемо побачити, що українка є нашою сучасницею, що Леся Українка – це одна з тих постатей, яка, власне, веде нас до об'єднаної Європи, причому дозволяє нам себе почувати там не якимись ізгоями-маргіналами, але цілком повноправно, повноцінно в цій європейській культурі, тому що коли ми маємо таку поетку, то, відповідно, ми маємо чим пишатися. І це доводилось, між іншим, чути від поляків, що приємно, що вони після прочитання творів Лесі Українки, вони є в перекладі, от що вони кажуть, ну, ми дивуємося, бо ми не знали, що от українська культура є не загумінковою, не такою якоюсь хуторянською, вузькою, але є культурою світовою, яка на рівних кореспондує ніби зі світовими авторитетами. Отже, це, як на мене, один з таких наріжних каменів, який кладе, який удоводнює авторитет Лесі Українки, який дуже актуальний, як для нашого часу, видається. Друга особливість її таланту, її творчості, яку сьогодні треба доцінити, це те, що свого часу було міцно цензуроване і що сьогодні виходить врешті наяв. Це її дуже чітка, принципова, становча позиція в утвердженні українського, особливо у протистоянні українсько-російському. Зрозуміло, в умовах дореволюційних, коли вона жила і творила, це мало значення виняткове, але й сьогодні це має значення виняткове, коли Україна опинилася в реальній війні з Росією. І тому в Лесі Українки можна прочитати рядки, які абсолютно сучасні, от про те, що українцям треба чітко ставити на свою власну ідентичність, що вони нічого не можуть навчитися від росіян, тому що російська культура вся заражена імперськістю. От, і навіть найбільші її діячі мусять сприйматися критично саме через це, з цієї причини, що в них той імперський дух є завжди, в них він присутній органічно. Лесі Українка дистанціювалась від цього, вона була дуже критично налаштована щодо цього. Ну і відомо, що маючи можливість робити кар'єру, знаючи багато мов, от вона так само принципово завжди відстоювала своє українство, мову, якою вона писала, українську мову, на той час, до речі, значно слабше вироблену, ніж інші європейські мови, тому для неї був би ніби натуральним перехід в якусь іншу культуру, скажімо, там російську, чи італійську, чи французьку, чи польську, бо вона ці мови знала, досконало володіла, а однак цього не сталося, і вона такої позиції теж завжди трималася цілком свідомо. Тому, як на мене, це ті уроки Лесі Українки, які дуже важливі для нашого часу, для 21 століття, ну і для того періоду, про який ми говоримо, коли українці черговий раз замислюються над своєю ідентичністю і мусять доконати певного вибору, тобто зрозуміти, що в Європі ми потрібні не як якась вторинна нація, вторинний народ, вторинна держава, а як повноправні. Тобто в Європі ми повинні зі своєю культурою йти.
Говорив професор Ярослав Поліщук з університету імені Адама Міцкєвича в Познані. З нагоди 150-тих роковин дня народження Лесі Українки у всій Україні, зокрема на Волині, відбувається ряд заходів, про які розкажемо в наших найближчих передачах. А сьогодні за спільно проведений час дякує вже Славомир Савчук. Наша чергова передача в неділю о 8-й вранці. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в ефірі. Взял бы я бандуру, настроил зарав, чтобы голос песни до небес лунал, чтобы голос песни до небес лунал. Нива
спливає.